Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om folk trenger hus og hus trenger folk. For sist uke la regjeringen omsider frem sin boligmelding til Stortinget, en melding som ble varslet allerede da regjeringen tiltrådte i oktober 2021. Regjeringens hovedbudskap at husbanken skal gjenreises og bli verktøy som både skal redde boligbyggingen fra den største nødturen siden 1990-tallet og fikse sykepleierindeksen. Men dette nok? Og bør regjeringen gjøre enda mer og raskere? Og det mulig å så raskt få boligbyggingen i gang igjen? For å ta oss igjennom dette strålende temaet, så har vi fått med oss posisjonens flotte stortingsrepresentanter. Siri Gåsemyr Staalesen fra Arbeiderpartiet, hjertelig velkommen til deg.
Takk.
Og Katrine Kleveland, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, hjertelig velkommen til deg.
Takk.
Og ved min side så sitter jo du alltid, Henning Lauritzen, Eiendom Norge-direktør og sjefen for boligprisene.
Yes.
Hvorfor sitter vi her nå? Det er jo egentlig det store spørsmålet.
Det store spørsmålet, det er jo denne boligmeldingen og hva den peker på i forhold til de problemene som er på boligmarkedet, de gode sidene som er på boligmarkedet. Og så er det jo veldig spennende å se hvordan den svarer på det og hvilken retning regjeringen har tenkt seg.
Men det er jo boligmeldingen. Men altså, bakteppet her er jo, som jeg sa på introen her, det er jo den største krisen for boligbyggingen siden 90-tallet, for det første. Ja. For det andre, sykepleierindeksen, tilgang til boligmarkedet. Det har bare blitt verre og verre.
Ja, hvis vi ser på det litt mer akutte, så er det jo helt riktig at altså, Statistisk sentralbyrå har jo sagt at så lenge de har beregnet boliginvesteringer i nasjonalbudsjettet, som er helt tilbake til 1978, så har man ikke sett et så kraftig fall som det vi så i fjor. Og boligbyggingen er jo et ganske viktig element inn i boliginvesteringen i Norge. Og hvis vi ser på de prognosene som man har for inneværende år, for eksempel fra SSBs side, så var det altså ned en snaue 16% i fjor, ned litt over 16% i år. Og så tror de ikke at det kommer til å gå så veldig mye oppover til neste år, selv om vi da er på et veldig lavt punkt.
Vi har bundet ut.
Ja, og dette er på en måte det fascinerende hvis vi ser på boligmarkedet og boligbyggingen, er at det er en veldig lang vei fra det tidspunktet en bolig ikke blir solgt, fordi markedet har stoppet opp, frem til den boligen skulle vært ferdig. Det kan fort gå 3 år. Og det er den andre siden ved den krisen vi har. I dag er det de som bygger boliger, arkitekter, entreprenører, bygningsarbeidere osv. som merker problemene. Men i morgen så blir det jo de som skal ha seg bolig som merker problemet. Fordi da kommer det til å bli veldig få ferdigstilte boliger. Og bare for å ta et eksempel, så er det sånn at medlemmet vårt, Røiseland & Co., de teller for eksempel Oslo. Oslo er et godt eksempel. De har altså talt at i 2026 så blir det bare ferdigstilt under 400 boliger i Oslo.
Mot da par tusen for to år siden?
Ja, mot par tusen for to år siden. Og i de litt lange linjene så har det ligget på rundt 3000 i året. Og litt den samme situasjonen kan vi se mange andre steder i landet. Det er store lokale variasjoner selvfølgelig, men dette er noe som kommer til å treffe oss fremover. Og deler av dette kan man ikke gjøre noe med. Altså, de boligene man ikke startet å bygge i fjor, de kommer jo heller ikke til neste år. Så det er egentlig bare det som skjer fremover det er mulig å påvirke.
Mm. Men altså, vi presenterte da sykepleierindeksen for 2023 i januar. Altså, det var en ørliten kjøpekraftforbedring. Men altså, det store bildet i Norge, eller altså i pressområdene, er jo at det er veldig, veldig vanskelig å bli boligeier på egenhånd.
Ja, sykepleierindeksen skal jo forsøke å måle om bolig er dyrt eller ikke. Og i stort så sier den jo egentlig at bolig de fleste steder i Norge er ikke dyrt. Og man opplever det kanskje annerledes, men dette er jo sånn relativt sett. Og så skal man hele tiden ha med seg at sykepleierindeksen måler en ganske god inntekt, sykepleierens gjennomsnittsinntekt, som er betydelig høyere enn den inntekten mange andre yrkesgrupper har, og som veldig mange nyansatte også har. Men det er sånn at i pressområdene, og særlig i Oslo, så er det en veldig lav andel boliger som er tilgjengelig, selv med da det som er nær en norsk gjennomsnittslønn. Og det er klart, det er en stor utfordring. Og så vi at det var en liten forbedring i fjor, og det hadde nok sammenheng med at det ble gjort noen lettelser i utlånsforskriften for et drøyt år siden, fra regjeringens side som gjorde at man fikk lov å kjøpe litt mer, og når boligprisene da ikke steg noe særlig.
Og et godt lønnsoppgjør også.
Ja, for så vidt et godt lønnsoppgjør også, men da fikk man sjansen til å kjøpe litt flere av boligene. Mm.
Men Siri, altså dette bakteppet for meldingen, det er jo egentlig ganske dyrt.
Ja, situasjonen vi står i er alvorlig, men det er ikke derfor meldingen ble laget. Krisetiltakene vil jeg gjerne komme tilbake til, men denne meldingen ble påtenkt lenge før den krisen vi står i akkurat
nå. Altså oktober 2021, så var jo boligbygget på et meget høyt nivå.
Landsmøtet til Arbeiderpartiet, da, bare for å ta det, var veldig opptatt av å lage en skikkelig boligpolitisk uttalelse som skulle danne grunnlag for det regjeringssamarbeidet vi eventuelt skulle gå inn i hvis vi valgte valget.
Altså i 2021, sånn, altså,
nettopp. Da, ja. Så vi jobbet ganske lenge i forkant av landsmøtet vårt for å få på plass en skikkelig god boligpolitisk uttalelse. Og mye av det vi vedtok der kom jo også inn i regjeringsplattformen som denne regjeringen styrer etter, og en av de tingene som sto der var at denne regjeringen ønsket en mer aktiv boligpolitikk, og for å få til det så ville vi se hele spektret på de boligpolitiske virkemidlene i helhet ved å fremme en boligmelding. Så det sto meislet ned før regjeringen tilskrotte.
Uavhengig
tilskrotte.
Av konjunkturene. Ja.
Nettopp, vi ville se på de virkemidlene boligpolitikken har sammen for å være en mer aktiv part og ikke bare la markedet styre, som vi har sett, ikke sant, som har vært tilfelle før da. Sånn at det arbeidet som har pågått har jo vært med tanke på å få en mer helhetlig aktiv boligpolitikk. Så har vi gjort mange boligpolitiske grep underveis også før meldingen kom. Både for å jobbe kontinuerlig med boligpolitikk, men også for å møte den krisen vi har stått i da. Og det vi gjorde før jul har betydd mye for næringen. Næringen ba oss om tre ting. De ba oss om en sterkere husbank. Det vil jeg si var helt nye takter. Ikke oppnådd den byggenæring som har bedt om en sterkere stat og en sterkere husbank tidligere. Det leverte vi på. Vi har økt utlånsrammen til husbanken fra 19 milliarder til 29 milliarder på de tre årene vi har styrt, 5 milliarder det siste året. Vi vet at 500 husstander fikk mulighet til å kjøpe seg 500 flere fikk mulighet til å kjøpe seg bolig gjennom startlånet til Husbanken det første året vi styrte, enn det siste året hvor Erna Solberg styrte. Så har vi satset på energieffektivisering, det er også noe byggenæringen har spurt etter. Så vi økte midlene til blant annet Enova med 1,3 milliarder i dette statsbudsjettet, nettopp for at byggenæringen kunne gå i gang med tiltak for å energieffektivisere bygningsmassen vi har. Det siste næringen har spurt om er permitteringsreglene. Så at jeg mener vi har i hvert fall levert på to av tre. Permitteringsreglene er vi nok ikke helt enige om. Og innholdet i bostadmeldingen er, som du sa, at vi vil gjenreise Husbanken. Det gjør vi med tre grep da. Det ene er at vi styrker utlånslammen, og vi sier også litt om at vi utvider hvem startlånet skal gå til. Vi sier at Husbanken skal ha et mye sterkere rolle overfor kommunene og hjelpe de kommunene som sliter med å komme i gang med planleggingen sin. Være en kompetansebank for kommuner som trenger hjelp til det. Og så skal Husbanken være en kunnskapsbank og en informasjonsformidling knyttet til utleiesektoren. For et nasjonalt fagansvar for utleiesektoren, det er helt nytt. Og så har vi noen grep i forhold til å få i gang byggetakten. Det vil altså gjerne komme tilbake til.
Det kan vi komme tilbake til. Katrine, du er jo da samarbeidspartner og representanten fra Senterpartiet her. Altså, dere støtter da å være med på denne boligmeldingen da.
Ja, det er jo ikke vanskelig, og jeg er i Hurdalsplattformen så ønsker vi jo geografisk og sosial utjevning, og dermed så er jeg veldig stolt av at noe av det første som står i boligmeldingen vår er at alle skal ha et sted å bo, og det er en veldig god start og en aktiv boligpolitikk som sørger for at vi bruker hele landet, det vil jeg gjerne komme inn på, at vi gjør noen grep her for at vi skal også kunne bygge enklere ute i distriktet. Vi har allerede, som Siri sier, gjort ganske mye. Vi, og en av tingene er jo at vi endret de statlige planretningslinjene, så at det er enklere å bygge noe.
Alt skal ikke være på knutepunkt.
Nei, at det også skal være enklere å bygge i strandzone 3. Mm. Og det handler ikke om hverken Siris sted i Oslo eller mitt sted i Vestfold, men det handler om enkelte steder hvor hvis du går 100 meter inn, så er det en fjellvegg, liksom. Så da må du faktisk bygge ligge der.
det kan være.
Og så har vi også endret da med Husbanken til at det også skal ha litt mer mulighet for å hjelpe til i distriktene. Det er vi glad for. Og jeg mener jo det at det er ikke vanskelig for Senterpartiet å være med på den boligmeldingen her som har så mange gode ting. Og når det er snakk om vanskelige tider for bolignæringen, så vil jeg også si at en del andre ting skaper aktivitet som ikke nødvendigvis er det helt opplagte. Når vi setter av 10 milliarder til kirkebevaringsfond, så skaper det aktivitet i bransjen, i boligbransjen, og det skaper aktivitet for arbeidsgrupper som vi må ta vare på for når det skal bygges masse hus etterpå, som murere, som ja, ulike arbeidsgrupper sånn. Og i tillegg, de 10 milliardene som vi da øker Husbanken med, det kommer til å bli mange hus av det. Så i tillegg så har vi jo nå forsvarsmilliarder som også skaper heldigvis aktivitet med anlegg og med restaurering og med vedlikehold av det. Så det er klart vi har en byggenæring som sliter, men noe av det vi også kommer inn med her, det er med på å opprettholde aktivitet. Men det viktigste er jo, jeg har vært på hjemmesiden deres og sett det, og det sier ja, vi jobber for å gjøre verdens beste boligmarked enda bedre. Og det tror jeg alle vi fire rundt bordet her har et mål om å gjøre. Og da er jeg veldig stolt av den boligmeldingen som vi lanserte på fredag. Og jeg synes også det var veldig fint at vi hadde Kari Svensen som sang den Rudolf Nilsens
sang.
Ja, ja, som sang nummer 13, som handler om det jeg er opptatt av også, at vi har en sosial boligpolitikk. Og mye av det som Siri fra Arbeiderpartiet snakker om, da, med å, vi har gjort kommunene mer ansvarlige for å skaffe bolig, boligsosiale ting som vi har vedtatt. Det handler om at alle skal komme inn på markedet, og så skal vi også sikkert bygge store, flotte hus etter hvert, men boligmarkedet er jo ikke helt dødt. Datteren min kjøpte hus i Holmestrand for 2 uker siden.
Ja, gratulerer.
Og der blir det, det er ikke nybygg da, men da blir det en leilighet i Oslo som blir til salg som...
Det gir bevegelse i verdens beste boligmarked. Men altså, du er på en måte distriktenes representant her, altså da nyboligsalget virkelig begynte å svikte for 1,5 år siden, så var det jo distriktene som tok den første bøygen og den hardeste bøygen. Mm. Altså, kunne du ikke sett for deg at man gjorde mer tidligere?
Altså, vi har jo vært bekymret for det, for det er ikke til å stikke under en stol at nybygde hus ute i distriktene, altså når du setter nøkkelen i døra, så faller verdien voldsomt.
Og man kan si kostnadene ved å oppføre en bolig, det er et større problem, byggkostnadene i distriktene, enn det det er i byene.
Men mye av det er jo derfor vi nå har puttet distriktene inn i flere av de virkemidlene vi har, at det skal være Husbankens startlån også skal kunne brukes i distriktene, for eksempel. Det er et virkemiddel. Og så vil jeg jo si at den måten vi har utlånsforskrift og så videre på, det gir jo fleksibilitetsordningene der, gir jo mulighet for at du kan åpne opp for at det er flere som kan komme inn på boligmarkedet og låne til hus. Og der ser vi jo også at det utnyttes jo ikke godt nok alle steder. Det er muligheter igjen der som ikke utnyttes. Det vises jo også. Så jeg tror at vi skal klare å snu dette, men noe av det viktigste vi har gjort er vel rett og slett at vi har tatt et økonomisk ansvar for å få økonomien på sikt tryggere videre, sånn at det blir godt å bo, som Kari Bremnes synger om at det skulle bo folk i husene. Det har jeg også brukt på Stortingets talerstol, det sitatet.
Jeg tror sånn for distriktens vedkommende, så er nok noe av vår bekymring den voldsomme økningen vi har hatt i byggekostnadene siden, egentlig som begynte før pandemien. Først kom barkebilen og dro opp trevareprisene, og så kom pandemien og ødela handelsruter og mange andre ting, og så kom fullskala krigen i Ukraina. Og så vet vi nå at det koster, i hvert fall hvis vi ser på SSB-tall, så koster det den boligen som kostet 4 millioner å bygge i pandemistart, den koster 5,25 millioner nå, og kjøpekraften har jo ikke fulgt etter. Mm. Og hvis dette ikke forbedrer seg fremover, så er det jo sånn at vi har faktisk en frykt at de delene av Norge hvor man får denne nøkkelen i døra, mm, verdireduksjonstingene, det kartet, det blir på en måte et større område. Mm. Så det er jo en sånn ting vi kan se for oss som en utfordring fremover.
Men det var jo veldig positivt at du tok opp utlånsforskriften, for det er jo det store paradokset her, er jo utlånsforskriften om når dere nå starter startlåns, eller gjenreiser startlånsordningen, man kan kalle det, så er jo det et uttrykk for utlånsforskriften i realiteten. Får dere Finanstilsynets aksept for å endre startlånsordningen på denne måten, Siri?
Ja, det...
Du tror ikke at de banker på døren her borte da, og sier nei?
Vi skal jo, når det gjelder utlånsforskriften, så er jo den der av en grunn, og dette har jeg også sagt mange ganger. Det er jo grunnen til at vi har utlånsforskriften, er for at bankene skal klare å si nei til seg selv, sånn at det finnes noen regler som gjør at vi ikke bankene låner ut til alle, men at reglene passer på at de som vil slite i vanskelige tider ikke får lån de ikke burde ha. Så det er en hjelp til selvhjelp på en måte fra staten sin side. Så er jo det sånn at den løper ut ved nyttår i år. Mm. Og da har vi sagt veldig tydelig og gjentatt mange ganger i denne meldingen, så det håper jeg dere har lest godt, det som hvordan utlånsforskriften her omtales, at vi skal se grundig på den i forhold til den tiden vi lever i nå. Og Finanstilsynet hadde jo et innspill for ett eller to år siden, hvor de anbefalte en innstramming i den, som Norges Bank ikke støttet, fordi de mente at den sånne store grep som det passer seg best ved utløpsdatoen. Sånn som jeg leste høringssvaret til Norges Bank den gangen, så mener også de at vi skal ha en skikkelig ordentlig grundig gjennomgang til høsten. Hvordan passer nå utlånsforskriften til vår tid i forhold til de målene vi har med utlånsforskriften? Vi har jo i mellomtiden fått en ny finansavtalelov som også sier noe om krav til bankene om hvordan de skal ivareta kundene sine, sånn at
forbrukervernet,
sånn at banker ikke låner ut til folk som absolutt ikke burde hatt det lånet, for de vil ikke klare det å betjene lånet sitt i vanskelige tider. Det er hele grunnen til utlånsforskriften. Det er jo ikke for å bremse boligbygginga, det er for å hjelpe folk, og bankene særlig, til å ikke låne ut.
Ja, men det er jo primære, hva skal vi si, effekter, og det er sekundære effekter, da. Og de sekundære effektene, de når det gjelder utlånsforskriften, de er jo godt dokumentert etter hvert. Senest i går var jeg jo da og hørte en forsker kalle de dynastiske effektene i boligmarkedet, altså verdien av arv, er jo da blitt enda større. Absolutt, enn det den var forut for utlånsforskriften. Så det er jo delikat fra at, hva skal du si, Arbeiderpartiet ståsted og
absolutt, velferd til alle. Og sånn som boligmarkedet har utviklet seg nå, så har jo foreldrebanken blitt en litt for viktig del av bildet. Og derfor så sier startlån skal på ingen måte erstatte bankene. Det er mange som drømmer om Husbanken, og særlig eldre som kommer til oss på politiske møter og sier at...
Det er ikke noe tvil at historisk var Husbanken eksepsjonelt viktig nettopp,
for
byggingen i Norge.
Det var mange som ikke fikk vanlig bank, lån i bank, men nå får vi det. Ikke sant? De aller fleste av oss får lån i bankene. Det vi sier i boligmeldingen, eller egentlig har varslet i tidligere statsbudsjettet allerede, er jo at vanlig ungdom skal kunne få startlån i distriktene, i distriktskommuner 5 og 6. Nettopp for at vi skal kunne hjelpe de som virkelig har lyst til å bygge seg et hus, men som sliter med å få lån på grunn av at verdien av huset halveres nærmest. Så den endringen er jo allerede gjort. Hvordan vi skal gjøre det, vi har et forsøk. Det ligger inne i meldingen et forsøk med at vanlig ungdom også i pressområdene skal kunne få startlån. Hvordan det skal innrettes, det må vi jo jobbe med, nettopp fordi det er en forsøksordning. Og så får vi jo se da hvordan den virker før vi bestemmer oss for hvordan vi eventuelt går videre med å utvikle startlånene. Men det er ikke meningen at Husbanken skal erstatte de private bankene. Det skal være et substitutt og en hjelp for de som opplever at de har en fast jobb, en god inntekt, men de har så høye leiekostnader at de klarer ikke spare opp nok, sånn at etter ett år på leiemarkedet så er de lenger unna boligmarkedet enn det de var da de begynte å spare opp til egenkapitalen. Mm. Det er de vi ønsker å se på om vi kan klare å hjelpe med Husbanken, og når vi sier at vi gjenreiser Husbanken, så handler det altså ikke bare om startlån, det handler også om det faglige nasjonale ansvaret for utleiesektoren, for det ser vi at trengs. Mm. Dere har jo også vært ute mange ganger og snakket om krise i leiemarkedet.
Vi synes det er veldig godt, ja, det er rett og slett å gi det til Husbanken.
Ja, og det synes vi også, takk for det.
Og så må du si også, vi jobber jo også med kunnskap om leiemarkedet i Henning her i Eiendom Norge, altså vår utleieboligprisstatistikk, det var jo et samarbeid faktisk som ble etablert i 2017. Mm. I samarbeid med blant annet Ivar Tollefsen og Heimstaden og utleiemegleren, men altså, vi ser jo verdien av det nå. Mm. Altså når da det begynte å bevege seg i utleieprisene, så viste det seg at den statistikken var jo eksepsjonelt god til å benchmark var det som faktisk skjedde.
Ja, og det har vært veldig, altså i boligmeldingen så beskriver man jo blant annet den manglende kunnskapen vi har om leiemarkedet, og noen av de grepene man tar er jo for å både høyne den kunnskapen, men også sørge for at den kunnskapen bevares steder som kan gi råd til andre, men det er klart at vi mangler en del kunnskap om leiemarkedet, men det er klart, vi har ikke klart å lage statistikk utenfor de fire største byene, og det er i sammenheng med strukturen i leiemarkedet, rett og slett. De fleste utleierne er jo familier som ikke rapporterer alle de dataene man trenger, men det vi har sett er at det skiftet vi har hatt i leiemarkedet og fikk de to siste årene, det er veldig godt reflektert i statistikken vår, og for de fire største byene så har jo altså leieprisene steget omtrent like mye to siste år som de foregående ni årene. Og det er jo et uttrykk for det voldsomme skiftet som har funnet sted i leiemarkedet. Det er egentlig leiemarkedet og boligbyggingen som har hatt disse enorme skiftene de par siste årene, mens brukt boligmarkedet, det beveger seg jo i en, hva skal man si, en mer normal
bane. Der er det jo i realiteten flate priser, for altså de realboligprisene som vi ikke har vært vant til å tenke på, de er jo stille.
Ja, det er helt riktig. Så, men det å få ha et leiemarked som fungerer godt og er balansert, det er klart det er veldig viktig for boligmarkedet det også.
Ja, Katrine? For det har jeg veldig lyst til å si noe om, for her har vi jo flere ting. For det første så er det jo en del nye modeller som vi ser på deleie og leie til eie. Og noe av det spennende der er jo også at hvis vi snakker om de eldre, så er det en ny gruppe som kanskje kommer mer inn på den type marked også.
Flytt og før det er for sent, pleier vi å si.
Ja, men så må jeg også si at husleielovutvalget som vi har satt ned, der var Senterpartiet veldig opptatt av at ja, det vi gjorde, satt ned det sammen med SV, men det er like viktig å tenke på utleier som på leietager, at det skal være begge parter, fordi at det er til beste for alle at begge parter var godt ivaretatt der, når de nå er jo levert noe, men det er jo ikke ferdig der. Men det at vi også går gjennom det juridiske og går gjennom ting med husleieloven, det tror jeg også er til beste for oss alle sammen. Så det er en av tingene vi har satt i gang allerede.
Ja, for der var det veldig tydelig i mandatet til utvalget at de skal for eksempel ikke begynne å lage helt nye bestemmelser på prisregulering og den type ting. Mm. Så man har jo satt noen grenser mot ting man kanskje tror ikke er lurt.
Men samtidig så er det jo ikke tvil om at i Norge så har vi en eierlinje, og den er vi jo innmari tydelige på i boligmeldingen, at vi vil at folk som vil eie skal få lov til det, og at vår aktive boligpolitikk går på eierlinja. Så vi ønsker jo at de som vil eie skal få lov å få til det, og det mener jeg at vi har mange ulike svar på her på hvordan vi skal få til det da.
Ja, og en ting som vi har gjort, var på mandag så lanserte vi jo flere penger til studentboliger.
Og det er jo noe vi har vært veldig støtta til.
Ja, jeg tror det er en del av nøkkelen her. Og vi økte vel at vi skulle gå fra 2000 til 3000 i året.
Men skal jeg være helt ærlig? For dekningsgraden er jo relativt lav hvis man ser i boligmarkedet.
De store studentstedene.
Ja. Men nå har jo partiene store programprosesser frem til de landsmøtene som skal være neste år, og programmet som legges for neste stortingsperiode. Og jeg mener at Arbeiderpartiet bør være modig i den debatten og si at vi skal bygge big time studentboliger. For hver på en måte leilighet du frigjør fra studenter mm. over i studentboliger, så blir det jo en leilighet ledig til det ordinære leiemarkedet, og som kan lette masse på presset. Og vi hadde besøk av Erling Dokholm, som også er veldig opptatt av det, og som lanserer at en ting er at studentsamskipnadene bygger, og at de må få muligheten til å bygge. Det var for vanskelig for det. Det viste seg i forrige regjeringsperiode at midlene var for små, sånn at vi økte
også... Kostnaden for høye.
Kostnaden var for høye, så det var ikke mulig å bygge det antallet boliger som det ble lagt til rette for gjennom overføringen, eller fra statsbudsjettet. Så der har vi endret litt på innretningen for at det skal stå i stil til hverandre, pluss at vi har økt antallet. Men det blir jo vanskelig å bygge masse der hvor det trengs, nemlig pressområdet, men jeg synes vi skal tørre å i hvert fall spille det inn til landsmøtet. Da. Så vi har gjort det, men bare si det siste, fordi det som også er for hver leilighet som på en måte går over fra å være utleie til å selges i markedet, de blir jo ikke stående tomme, så da er det jo noen som kjøper dem og bor i dem. Sånn at det, her kan man liksom bytte om både fra at studenter flytter ut og flytter inn i studentboliger, og de som sitter og leier ut, hvis de velger å selge dem og ikke leie ut videre, så vil jo noen flytte inn som da vil eie leiligheten, og det er kjempebra, for det er mål til regjeringen at flere skal eie. Ja,
Katrine?
Du, jeg hadde så innmari lyst til også å si at i morgen så er det den internasjonale skogdagen, og for en senterpartist.
Så er det det. Det er julaften og 17. mai, på nyttårsaften og alt
på en. Det er jo ikke akkurat det. Men jeg er opptatt av at det skal bygges i distriktene, men samtidig så skal vi bygge klokt i tettstedene, og da må vi ta inn ordet for tetting. Og der er det jo veldig mye spennende som skjer med påbygg i høyden. Og der,
påbygg i tre?
Påbygge tre. Treindustrien og NBBL har noen prosjekter på det, og jeg har vært på noen seminarer hvor jeg bare blir så imponert og fascinert over byggeindustrien som kommer med ferdige lettelementer.
Ja, jeg synes det er sånn billedtakning på lansering av boligmeldingen om trepåbygg.
Det var det, men det handler om at vi kan få forholdsvis enkelt flere leiligheter ved
det
å bygge høyden. Og da gjør du det uten uten å bruke matjord. Du gjør det uten å bruke mer areal. Så det er jordvernmessig riktig, det er arealmessig riktig, det er klimamessig smart. Og så akkurat det med påbygg i høyden og det å få enklere flere leiligheter i sentrum, der er det veldig smart. Og da er jo skogdagen i morgen en anledning til å si noe om det.
Det er strålende. Men vi må jo over til det, fordi at, altså, som jeg ikke husker feil, så var titlen på Torbjørn Jaglands bok, den var «Du skal eie det selv». Og altså det deleie-konseptet som nå alle snakker stort og varmt om, det er jo ikke å eie det selv, det er jo bare å eie en liten del av det selv. Altså Henning, dette er jo ikke helt uproblematisk.
Jeg tror man kan si at det er ikke til å legge skjul på at en av Norges viktigste sak er eierlinjen. Det er jo det som gir våre medlemmer forretning, og det har fungert veldig godt og så videre. Og det er jo også årsaken til vårt veldig sterke engasjement rundt utlandsreguleringen, for vi vet jo at den er hovedårsaken til at eierraten synker, og det så vi veldig tydelig i sykepleierindeksen. Da streng utlånsregulering ble innført, så ble kjøpskapasiteten til sykepleieren dramatisk redusert. Og så kan man si deleie, leie til eie, alle disse ordningene er jo hovedsakelig en slags kompensasjon for den forverringen av kjøpsmuligheten streng utlånsregulering har gitt. Og prinsipielt så er for så vidt disse ordningene greie, og vi synes de er positive, men det vi er litt bekymret for, det er de som kunne fått lån i ordinære banker, fått med seg rentefradraget, fått eid hele boligen selv, kommer over i disse modellene, at det skal bli for mange. For det er ingen tvil om en del ting. For det første så er det betydelig dyrere med for eksempel en deleiemodell enn å eie selv. Norges Bank i høringssvaret sitt til endringen i utlånsforskriften sist runde, de hadde et regneeksempel hvor de viser at over 5 år koster det 200 000 mer å være en deleiemodell enn å kjøpe selv og få banklånet. Og så er det andre selvfølgelig dette at banken er veldig strengt regulert. Det er veldig trygt det banken holder på med i Norge, tror jeg vi kan si. Men aktørene som tilbyr deleie, de heldigvis vært seriøse, men det kan komme useriøse aktører inn i det markedet. Og da kan man på en måte si at man flytter veldig streng et regulert finansiering fra bankene og over i utbyggersfæren, hvor det kan komme aktører som ikke er like greie å ha med å gjøre.
Og vi kjenner jo dette fra historien, altså borettslagsmodellen, den ble jo rokket ved av useriøse aktører for en 15 år siden.
Ja, ja, altså i forkant av finanskrisen så var det jo dessverre sånn at da man på en måte ga et slags frislepp på bruk av borettslagsmodellen, så kom det noen useriøse aktører inn, og så fikk vi en del stygge saker. Og så satt man i gang med en ganske stor lovendringsprosess på Stortinget og forsøkte å tette de lukene som oppsto. Men da hadde skaden skjedd en del steder, og derfor så vidt det vi frykter her. Vi tror at når vi har seriøse aktører som for eksempel OBOS inne og tilbyr deleie, så er vi ikke det minste bekymret. De er både seriøse og har kapital, men hvis AAS Luring skulle komme ut på dette markedet, og en eller annen ung boligkjøper sitter som eier med dem, så er vi nok litt bekymret for at man peker veldig på dette området.
Siri, dette må jo være midt i puddingen for deg, altså eie det selv.
Ja, selvfølgelig.
Kontra AS Luring.
Ja, AS Luring, det han må vi, eller hun må vi prøve å stoppe.
Tøyle, ja.
Så vi hadde jo vi hadde et forslag ute på høring før sommeren, hvor blant annet vi ønsker å endre borettslagsloven, sånn at borettslag som deleier sammen med en privatperson kan eie en større andel i massen som bygges ut, da. La oss si OBOS skal bygge 100 leiligheter, så kan bare 20 av de nå være leie-til-eie-modell. Så er det veldig stor pågang hos OBOS, veldig stor etterspørsel. Så nå hadde vi ute på høring et forslag om å øke til 30%, altså at 30 av de leilighetene kunne vært leie-til-eie. Så har vi fått mange høringssvar som peker på det. Sånn at nå jobber jo departementet veldig grundig med å sørge for at lovverket blir så godt at vi ivaretar kjøperen så godt som råd er. Det er også en diskusjon, eller det ble i hvert fall løftet opp som en problemstilling, hva hvis utbygget går konkurs? Hva skjer med andelen da, som eies av...
Ja, hvis du eier i deleie, for
hvis
eksempel.
Hvis du eier i deleie. Ja.
Det er delikate problemstillinger, dette.
Det er akkurat det, sånn at derfor så jobbes det veldig grundig med det. Altså, vi er vel ikke helt sikre på når vi får forslaget til Stortinget, nettopp fordi at de ønsker å ta seg den tiden de trenger. En annen ting som vi gjør i forhold til den delen av boligmarkedet, det er jo at vi nå åpner for at kommuner kan pålegge utbygger og tilby deleie, hvis kommunen ønsker det selv. Det
har jo vært altså nybygg, at man i reguleringsplan sier at her skal det være 20% deleie, for eksempel?
Ja, det forrige byrådet i Oslo ønsket jo å pålegge utbyggere og tilby deleiemodell i sine prosjekter, hvor de sendte inn planforslag, men det var bare kun de utbyggerne som selv ønsket det, og som foreslo det i reguleringsplanen, som byrådet fikk mulighet til å regulere inn deleiemodeller, da. Mens nå ønsker regjeringen å gi kommunestyrer i hele landet muligheten til det, hvis de ønsker det selv. Det er jo ikke et pålegg, selvfølgelig, men opp til politikerne i kommunestyret, da. Og så hadde jeg lyst til å si, altså, den boligkrisen vi ser, da, den kan jo, altså, ved å ha kortere vei til jobb, ikke sant, at hvis vi får på plass infrastrukturen, at det er raskere å komme seg inn til arbeidsmarkedet, så er det også...
Da
må togene gå, og derfor så hadde jeg lyst til å nevne den nyheten som også kom på fredag, nemlig dobbeltsporet mellom Råde og Fredrikstad. Det er store investeringer som kan bety noe for hvor du bor og hvor du jobber. Da foreldrene mine var en del av den utdanningsrevolusjonen på slutten av 60-tallet, så var det ingen av dem, de var fra Vestlandet da, venner og familie, som hadde råd til å bo i Oslo. Alle dems venner eller slektene, altså søsken, bodde i Nittedal, Skjetten, Liebyen, Ski, Vestby, Asker, ikke sant? Sånn at her gir store infrastrukturinvesteringer muligheter da, for å kunne bo i Fredrikstad, pendle inn om du jobber i Oslo eller Sandvika.
Og det er jo også et veldig område med veldig sterk vekst da. Katrine?
Ja, for det var nettopp det jeg vil si, at Holmestrand har jo nettopp opplevd det etter at vi fikk
var det Norges dyreste heis, var det ikke det?
Ja, men den heisen forsvarer jeg. Den har vært hver krone, fordi at jeg satt i fylkestinget, og kollektivtrafikken i Holmestrand gikk ned. Og det var positivt, fordi folk kunne gå til heisen og ta heisen. Det var så mange i ringavstand, gåavstand, sykkelavstand til heisen, rett ned til jernbanen under en time til Oslo. Og det har også da boligsalget i Vestfold. Hvem er det som vinner? Jeg tror det er fjerde år på rad, i hvert fall.
Holmestrand har vært vekstvinner gjennom flere.
Og der er jo avstanden som pendlermulighet inn til Oslo veldig viktig. Men kan jeg få lov å si litt om forenkling og digitalisering?
Vi er veldig tilhengere av begge de to tingene, så det må du få lov til å si.
Fordi at når vi snakker om det å bygge, så gjør vi en del ting som skal gjøre at det blir flere hus enklere, også rett og slett med digitalisering. Mm. Og vi vil forenkle plan- og bygningsloven. Vi gjør en del ting med, som jeg sier, med statlige planretningslinjer og så videre. Men bare noe så enkelt som at vi har digitalisert nabovarsel.
Mm. At man digitaliserer deler av byggesak, rett og slett.
Ja, digitaliserer sånn. Mm. Vi hadde jo et direktorat inne på besøk på Stortinget som kan fortelle at 1 milliard kroner har de spart på de digitale nabovarslene i byggeprosess. Og dette er begynnelsen. De jobber hver dag.
Ja, og så er det sikkert veldig, veldig mange privatpersoner som har spart tid og på en måte fått mer fritid og andre ting.
Og så finnes det også en ny regel at du kan sende nabovarsel til sameie og ikke til hver enkelt. Mm. Og her er det muligheter, både med kunstig intelligens, med digitalisering og sånn. Så jeg er teknologioptimist og mener at vi må bruke alle de tingene også. Og det står det også en del om forenkling på ulike vis
Dette kan vi dele med i Eiendom Norge, fordi at vi har jo vært med på det største digitaliseringsprosjektet, eller suksessprosjektet i offentlig sektor, som vant til med bedre statprisen, elektronisk tinglysning og DSOP.
Og her skal vi frimodig stå på videre, fordi det gir kroner spart for både utbygger og for kjøper, og så får vi ting. Og hvis vi klarer å få ting raskere, så vet jo alle som bygger at det tar tid å bygge, så det er jo noe av det positive, hvis vi kan klare å få ting raskere.
Det er en ting som vi jobber med nå, er jo digitalisering av plan. For digitalisering av byggesak, vi har vist seg å være ekstremt vellykket, og der kan vi gi en honnør til den forrige regjeringen som startet den jobben. Og nå jobber da direktoratet for byggkvalitet. I Tønsberg, de har liksom fått dette oppdraget om å digitalisere plansystemet, og det vil jo gi mange vinn-vinn-effekter, for det ene ting er det rent tidsbesparende og pengene, men i tillegg så er det jo mange utbyggere som ber om dispensasjon fra plan. Og det kan jo være et demokratisk problem, fordi de som bor i området, som har en oppfatning av hva slags plan som skal gå til kommunestyret, opplever at utbygger etter at alle prosessene er ferdige, ber om dispensasjon fra plan for å få en etasje til, eller et eller annet annet. Ved å digitalisere plansystemet, så vil det jo være en ganske stor kostnad for utbygger å søke dispensasjon fra plan. For da blir du jo kastet ut av det digitale, og så må du få en helt vanlig saksbehandling,
så kan ta lang tid.
Ja.
Det er veldig bra. Men tiden løper jo av gårde her. Vi må få det runda med der hvor hunden er begravet, så det er budsjett. Ikke sant? Nå er det veldig mange store ambisjoner her. Det er også noen lekkasjer, blant annet studentboliger er på en måte en slags lekkasje. Regjeringskonferansen går nå. Din kollega, min gamle studiekamerat, kollokviekamerat, Trygve Magnus Vedum, holdt jo da foredrag her og håpte jo da at konjunkturene og boligbyggingen skulle snu fra og med 2025. Men altså, vi er nå i mars. Det er eksepsjonelt kort igjen tid til 2025. For det første. For det andre så er det da revidert budsjett. Det er ordinært statsbudsjett til høsten. Altså, disse fagre løftene, de må jo følges opp med konkrete budsjettvedtak. Altså, når kommer pengene?
Ja,
show us the money.
Det er jo vår jobb også.
Å sørge for at det
kommer penger med disse prosjektene. Når vi sier at vi skal gjenreise Husbanken, så har jo vi et sterkt ønske om og jobber for. Og vi kan jo være litt svulst og si at vi slåss for å få penger til å få gjenreist Husbanken.
Men vi har økt ramma
50% fra den forrige regjeringen, så det er betydelig, og bransjen sier at det har hjulpet
veldig.
Men
det er en vesentlig forskjell, om jeg skal skytte ned, det er at vi var i en lavkonjunktur. Ikke sant? Husk oljebremsen da, ikke sant? Eller ga høykonjunktur, unnskyld, altså i boligbransjen på grunn av renten ble satt ned. Det stimulerte jo enormt. Nå men, situasjonen en helt annen.
Ja da, og, men vi slåss for dette, ikke sant? Dette en viktig sak for Katrine og meg. En ting som vi også har gjort jo at det jo arbeidsplasser som blir flyttet ut av Husbanken, som vi her sier at skal tilbake til Husbanken. Så vi bygger opp Husbanken som en kompetansebank og kompetansearbeidsplass, hvor de skal hjelpe kommuner og også dette her med utleiemarkedet, at de skal få kompetanse og få oversikten da, ikke sant? Hva slags kunnskap er det vi trenger nå for å utvikle leiemarkedet til et godt marked å bo og leve i? Og så er det selvfølgelig hele tiden en diskusjon om hvor stor ramme at Husbanken skal være. Og der skal i hvert fall vi gjøre vår del av jobben.
Jeg har bare lyst til å trekke tilbake det, eller komme tilbake til det jeg startet litt med, at budsjettet dreier seg også om det store bildet her med å få en økonomi på skinnen igjen skikkelig, og at vi nå satser så mye på forsvar, som vi virkelig gjør en endring som kommer til å gå ut over noe annet, men du må huske at de ringvirkningene fra det også kommer bolignæringen til gode.
Og, forsvaret, de bygger boliger de også?
Ja, det skal bygges boliger, det skal bli flere ansatte i forsvaret som skal bo.
Det, og tenk på alle ringvirkningene i lokalsamfunnet og for så vidt for storsamfunnet.
Ja, og det starter opp igjen HV rundt heimevernet rundt flere steder. Dette blir også bygginga, og jeg er også veldig glad for at det nå ved opptak av videregående elever er flere som ønsker en fagutdanning, og at det er positivt også for byggenæringen på sikt, at flere har lyst å ta, det var 65% i Møre og Romsdal da vi var der nå, som velger også å gå en praktisk utdanning, og de skal ha lærlingplasser, da er det vår jobb å klare å skaffe så mye aktivitet at de får lærlingplasser, for jeg har trua på bolignæringen på sikt, det er vanskelig å akkurat nå, men det er jo ikke tvil om at skal vi både bygge og bo som Kari Bremnes synger om, og som vi alle sammen vil, så må det bygges igjen. Og det skal det gjøres.
Det viktigste for regjeringen er jo å holde renta så lav vi klarer. Ja. Og det har vi jo sagt hele tiden, og det er vår aller, aller viktigste oppgave. Og kommer vi ut av det nå, sånn som både økonomer...
Det blir spennende hva som skjer i morgen, da.
Ja, det gjør jo det. Økonomer og Jonas har vært ute, ikke sant, at nå ser det litt lysere ut, og da får vi håpe det bedre utsyn for byggenæringen.
Men i det store bildet da, hvis du ser på USA da, altså der brukes det eksepsjonelt mye penger. Egentlig sitter vi jo her og sparer oss litt til fant. Kunne vi ikke liksom giret opp mye mer i pengebruken? Altså det er altså,
vi
store
mener jo at det er
behover.
Det vi gjorde da, med å øke utlånsrammen med 5 milliarder og legge 1,3 milliarder på bordet til energieffektivisering.
Og så reelt sett har budsjettet vært relativt nøytralt de siste årene, altså... Nå er det en krise i deler av norsk økonomi,
ja,
og det er
jo
også temperaturkartet fra Norges Bank.
Prioritert pengene da. 1,3 milliarder til energieffektivisering av eksisterende bygge, altså bygg er jo viktig for en byggenæring som trenger oppdrag.
Vi synes vi gjør begge deler, både tryggere økonomien og at det blir noe vekst av det som jeg nevnte for eksempel.
Nei, men da blir det spennende å se. Vi venter i spenning på revidert budsjett. Men før vi avslutter, så må vi jo ta vår faste spalte, og det er jo min første bolig. Hva kjente du? Hva betalte du? Det kan man også få lov til å fortelle, hvis man vil. Katrine?
Da kjøpte mannen min og jeg barndomshjemmet mitt, fordi at...
Rett inn i folktrenghus.
Ja, jeg har gjort noe så spennende, eller lite spennende, som å bo to ganger i to boliger i den samme bygda. Jeg vokste opp i et hus som far og mor bygde i 65,
I Holmestrand,
som var klart til jeg ble født i 66. Og så etter at jeg da hadde vært ute og studert og gifter oss, og så kommer vi tilbake til Holmestrand, og så begynner vi å leie, og så ønsker vi da å kjøpe, og så kjøper vi barndomshjemmet mitt. Og så
Foreldrene dine,
nei,
eller fra noen som hadde eid i mellomtiden?
Fra foreldrene mine som hadde leid ut dette. Faktisk,
en sekundærbolig, altså.
Faktisk hadde jeg da var 12 år, å flytte bort på en gård som far og mor hadde forpakta, og drive da og kjøpt, fått kjøpt fordi far var nummer 8 av 13, så det var liksom ikke gård til han akkurat da.
Nei,
så der, det var mange foran. Så da, men så ville de leie ut, så de leide ut barndomshjemmet mitt og beholdt begge og greide det. Og så er jo da historien at der bodde jeg frem til jeg var 19, og så var jeg student og leide sånn, så kjøpte vi barndomshjemmet hvor jeg bodde først. Og så, når jeg da var rundt 30, så flyttet vi til gården, og så overtok vi gård. Så jeg bor på gård i dag, så det er...
Det må man være som senterpartist, kanskje.
Nei, det må det ikke. Det hadde ikke vært nok medlemmer. Nok gårdige for alle medlemmer våre. Heldigvis.
Heldigvis, ja. Men Siri, du har vært her en gang før, men din siste bolig kanskje?
Min siste bolig? Ja, jeg har bare ei to bolig. Den første var på Holmlia, og den andre er nå en tomannsbolig på Nordstrand.
Det er tomannsbolig på Nordstrand, det kjennes godt.
Det kjennes det fint. Ja, det, er godt. Det er vel banken som eier den. Det er jo litt sånn når vi snakker om eierlinja. Det er jo verdt å nevne.
Det er jo litt sånn myte det der, etter mitt syn. Du eier jo selv på papiret, selv om, selv om det er belånt. Ja. Nei, det får vi siste år. Hjertelig takk til Henning Lauritsen, Siri Stålsen, Godsmyn Stålsen og Katrine Kløen. Jeg er programleder Erik Lundskov. Vi er tilbake med nye episoder av Boligbobla før vi torer det. Hjertelig takk for denne gang.
Boligbobla. En podcast av Eiendom Norge. Bubble, bubble, burst.